Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Dobroveče, u središtu pažnje danas je samit lidera Srbije, Grčke, Rumunije i Bugarske u Varni. Koji su zajednički interesi Balkanske četvorke i kako saradnja u formatu kvadrilaterale može pomoći Srbiji na putu ka Evropskoj uniji. Gosti u studiju biće Dragan Đukanović, predsjednik Centra za spoljnu politiku i Nemanja Starović, novinar i publicista. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. U Varni u Bugarskoj održan je samit kvadrilaterale Srbije, Grčke, Bugarske i Rumunije. Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio je liderima tih zemalja na podršci koju pružaju Srbiji na evropskom putu i zamolio ih za podršku stava Beograda o ulasku Kosova u Interpol. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa premijerima Vjorikom Dančilom, Bojkom Borisovim i Aleksisom Ciprasom i počasnim gostom samita premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, najviše reči bilo je o infrastrukturnom i energetskom povezivanju. Pripremila je Nevena Kostadinović-Manojlović.
Učestali sastanci lidera Bugarske, Srbije, Grčke i Rumunije doprinose produbljivanju regionalne saradnje i razvoju dobrosusjedskih odnosa, ocenio je domaćin kvadriterale i bugarski premijer Bojko Borisov. I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da se Beograd u svim oblastima oslanja na prijatelje iz Sofije, Bukurešta i Atine.
Želimo da tu saradnju u svim oblastima i dalje unapređujemo. Svaki od ovih susreta za nas je veoma koristan. I ne samo zbog konkretnih pitanja i problema koje rešavamo, već i zbog toga što razmenjujemo stavove o svim ključnim političkim pitanjima za Balkan, ali i rekao bih za čitavu Evropu ili ovaj deo sveta.
Premijer Bugarske Bojko Borisov potvrdio je da se Sofija zalaže za diversifikaciju gasnog sistema, a kao primjer navodi tečni prirodni gas iz grčke luke Aleksandropolis.
Da li je to dobro za naše privrede? Pa naravno da jeste, jer ćemo moći da kupimo najjeftiniji gas. Konkurencija će smanjiti cene. Naše gasno izvorište prirodno je povezano sa Srbijom, dalje prema Mađarskoj ili preko Grčke sa Rumunijom. Mislim da je važno da na tom putu udružimo naše napore.
Predsjednik Srbije, međutim, upozorava da je gas iz Aleksandropolisa 2 do 3 puta skuplji od ruskog gasa.
I ono što sam ja molio, to je ta balkanska ruta, bivša ruta Južnog toka, dakle, da nam se to dozvoli prosto da to imamo zato što ćemo imati jeftiniji ruski gas, ali smo spremni da razgovaramo i o svim drugim načinima za snabdevanje gasom Srbije, ali ljudi, dajte da ono što je najrealnije, ono što znamo gde gasa ima i ono što je najjeftinije, da to probamo da dobijemo i da se oko toga dogovorimo.
Smanjenju gasne zavisnosti od Rusije nada se i počasni gost današnjeg samita, izraelski premijer Benjamin Netanjahu.
Mi radimo na izgradnji najduže gasovoda pod vodom, koji iz Izraela preko Kipra i Italije dolazi do Balkana. Sad smo u predprojektnoj fazi, ali se nadamo da će taj posao biti brzo završen.
Premijerka Rumunije Vjorika Dančila, čija zemlja sljedeća preuzima predsjedavanje Evropskoj uniji, napominje da Dunav treba da postane važan koridor između istoka i zapada Evrope.
Što se Rumunije tiče, koheziona politika ostaje jedina politika koja obezbeđuje ulaganja Evropske unije i ona doprinosi uravnoteženijem razvoju našeg regiona.
Pored puteva energetike, države učesnice kvadriterale spaja i sport, rekao je grčki premijer Aleksis Cipras, koji je predložio da se četiri zemlje zajedno kandiduju za organizaciju svetskog prvenstva u fudbalu 2030. godine.
Nadam se da ćemo na sljedećem sastanku u Beogradu, gdje ćemo predstaviti buduće projekte, izvestiti građane o koristi koju ova saradnja donosi, ali i o miru i bezbednosti u našem regionu.
Predsjednik Vučić zamolio je učesnike sastanka i za podršku stavu Beograda o ulasku Kosova u Interpol.
Ja sam naše prijatelje upoznao sa situacijom u regionu Zapadnog Balkana, govorio o odnosima Beograda i Prištine, neophodnosti da se dijalog, da se razgovori nastave, u nadi da ćemo uz njihovu podršku i uz podršku Evrope i sveta uspjeti da izbjegnemo bilo kakve incidente, bilo kakve probleme i da ćemo sačuvati puni mir i stabilnost koji je neophodan za sve nas.
Na kvadriterali u Varni bilo je reči i o različitim putevima. Posebno se ističe autoput Beograd-Sofija koji bi trebalo da se završi za 2 godine, ali i putni pravac Temišvar-Pančevo.
Studiju gosti emisije Dragan Đukanović, predsjednik Centra za spoljnu politiku, i Nemanja Starović, novinar i publicista. Dobroveče još jednom i dobrodošli.
Dobroveče.
U studio, saradnja u formatu kvadrilaterale očigledno se uspešno nastavlja. Kako komentarišete ovaj format i ovu saradnju četiri države Balkana?
Pa, veoma je značajno da, pored ove regionalne saradnje koju pokušavamo da razvijamo na Zapadnom Balkanu, jednako tako dobru regionalnu saradnju razvijamo i sa onim što bi se u neformalnom govoru moglo nazvati Istočni ili Južni Balkan. Dakle, to su upravo ove zemlje, Rumunija, Bugarska i Grčka, i mislim kad pogledamo, dosta dugo smo bili razdvojeni zahvaljujući hladnom ratu i tako dalje, i malo smo infrastrukturno povezani, malo koristimo rečne potencijale poput Dunava. Dakle, postoji mnoštvo mogućnosti da se povežemo i u energetici i u ekonomiji, ako hoćete, da te međusobne ekonomske razmene budu mnogo veće nego što su danas. I mislim da je to veoma značajno da se ipak insistira i na toj nekoj vrsti regionalne saradnje sa ovim našim istočnim susjedstvom, a imajući u vidu da mi sa nekim od njih imamo i nerešene probleme koji mogu u nekom smislu uticati na naše evropske integracije kao krucijalne spoljno političke.
Na koje probleme mislite?
Pa mislim, sa Rumunima imamo pitanje njihovog tretmana vlaške zajednice u Srbiji s jedne strane, i s druge strane od Bugara imamo stalni prigovor kada je u pitanju status Bugara u istočnim delovima Srbije, jugoistočnim delovima Srbije. Tako da mislim da je to veoma značajno da se rasteretimo nekako na samom vrhu ovih država, kako ne bi došlo do eventualnog pokušaja da se neke stvari blokiraju, a s druge strane zaista postoji ozbiljan prostor za regionalnu saradnju, ako hoćete, i za bilateralne odnose, i naravno pre svega za razvoj infrastrukture. Svako ko je išao ka Rumuniji zna da mi recimo do Rumunije nemamo ni autoput, niti nešto slično, i da je nešto upravo u tom smislu neophodno uraditi i osnažiti infrastrukturu čitavog Balkanskog poluostrva.
I o tome je i bilo reči danas.
To je jedna od ključnih tema koliko smo videli bila danas.
Kolega Staroviću, kako vi komentarišete sam format kvadrilaterale i na koju vrstu pomoći i podrške Srbija može da računa kada su u pitanju ove tri zemlje?
Da, ja se svakako slažem da je ovaj format veoma, veoma značajan, jer ako pogledamo stvari u nešto širem luku za Srbiju, je jako važno da u političkom smislu iskorači jedan korak izvan tog takozvanog Zapadnog Balkana. Mi njemu pripadamo, mi ostvarujemo svoje i ekonomsko i političko prisustvo, dakle, u tom regionu, ali moramo iskoračiti malo dalje, i mislim da je ovaj format Balkanske četvorke ili B4, kako će neko vjerovatno sutra zvati, za nas veoma značajno. O čemu se radi? Dakle, bitno je da su i Bukurešt i Sofija i Atina prepoznale da je Srbija država koja je čvrsto na evropskom putu, koja će sutra ili preksutra sama godina možda nije toliko bitna postati kao i te tri države punopravna članica Evropske unije i prirodno je da se unutar Evropske unije države grupišu po nekoj vrsti regionalnog modela. Dakle, i sutra kada postanemo punopravna članica, naš glas u samom Briselu neće sam po sebi biti toliko snažan, s obzirom da smo država od nekih 7 miliona stanovnika, ne računajući Kosovo i Metohiju, sa takvim privrednim potencijalima kakvi jesu, ali upravo zbog toga države manjeg formata, tako kažem, se unutar Evropske unije udružuje, pa tako imamo i Višegradsku četvorku, imamo države nordijskog dela Evrope koje međusobno sarađuju, imamo Benelux i tako dalje, i ovo predstavlja jedan vid saradnje koji po meni ima veoma velike potencijale za budućnost i bitno je što su sve četiri države to shvatile na taj način. Dakle, u političkom smislu je nama bitno da iskoračimo izvan tih veoma ograničenih okvira Zapadnog Balkana i da sarađujemo sa ove tri države, ali naravno i sa Višegradskom četvorku. Puno nas toga povezuje sa Rumunijom, Bugarskom i Grčkom. Neko to simplifikuje pa govori o pravoslavnoj četvorci. To naravno nije beznačajno, ali nije jedina stvar, dakle, koja nas vezuje. I slažem se sa gospodinom Đukanovićem da je jako bitno, dakle, da negde porušimo tu gvozdenu zavesu koja još uvek postoji između nas i recimo Bugara i Rumuna kao naših susednih država, da se osnaži ta infrastrukturna povezanost, da se osnaži trgovinska razmena, da pokušamo da još više iskoristimo potencijale Dunava koji su ogromne, a apsolutno su neiskorišteni. Mislim da je promet Dunavom nekoliko desetina puta manji nego recimo Rajnom. Nema razloga da se to ne poveća, da se povežemo autoputovima, da izgradimo taj gasni interkonektor sa Bugarskom koji nam je veoma važan i da ćemo svi imati samo koristi od svega toga.
Da, vratit ćemo se na temu gasa i energetske bezbednosti. Hoću da vas pitam, najavljen je sledeći samit kvadrilaterale Srbije, Grčke, Bugarske i Rumunije u Beogradu sredinom decembra, a predsjednik Vučić je rekao da će na sastanak pozvati i austrijskog kancelara Sebastijana Kurca i italijanskog premijera Giuseppea Contea. Šta sad znači to proširenje na dve zapadnoevropske zemlje?
Pa da, jedna je u srednjoj Evropi, da, jedna, ja, da kažemo generalno, u južnoj ili zapad. Pa znate kako, mislim da je veoma značajno da i svaki puta da dobijemo što jasniju podršku kada je u pitanju naš evropski put. U tom smislu treba napomenuti da su sve ove zemlje o kojima govorimo u okviru kvadrilaterale, dakle i Rumunija, Bugarska i Grčka, članice Evropske unije, a s druge strane bilo bi jako dobro da na samitu dobijemo i tako jasno podršku Austrije, koja je u srednjoj Evropi dominantna zemlja kada je u pitanju neki širi spektar tih država srednje Evrope, i naravno Italije, koja i pored ovih nekih unutrašnjih zbivanja koje nas vuku ka možda nekim euroskeptičnim zaključcima kada je u pitanju sama Italija, ipak ostaje na evropskom putu i ipak ostaje jedna od zemalja među prvih pet po uticaju u Evropskoj uniji. Mislim da je to veoma značajna poruka, a naravno da nam je i Austrija veoma bitna, ne samo što samo po sebi pripada tom nekom širem germanskom faktoru u Evropi, nego što na neki način nam predstavlja i značajan most kada je u pitanju saradnja sa Nemačkom.
Dobro, ima tu jedna prilično konkretna stvar. Rekli ste da ćemo se vratiti malo kasnije, ali kad govorimo o Austriji i Italiji, to su bile države koje su bile uključene u nekadašnji projekat Južnog toka. Italija je učestvovala
u
tom projektu kao krajnja destinacija nekadašnjeg Južnog toka ili ovoga što sad pokušavamo da na neki način obnovimo.
Da. Energetska bezbednost, to je očigledno glavni imenitelj koji u ovom trenutku spaja balkanske zemlje, jer tema se provlači kroz sve sastanke kvadrilaterale. Predsjednik Vučić je zamolio da se dozvoli gradnja balkanske rute, koja bi u stvari zamenila projekat Južni tok i kojim bi se gas iz turskog toka doveo do Srbije. Da li mislite da će se to realizovati?
Pa možemo samo da se nadamo o tome, da navijamo za tako nešto. Znate, kada govorimo o toj energetskoj bezbednosti i konkretno o snabdevanju gasom, tri su stvari tu važne. Jedna je količina gasa koju neka država obezbeđuje, druga je cena i treći su pravci snabdevanja. Kada pogledamo to na taj način, mi trenutno nemamo problema sa količinama koje nam naš glavni jedini snabdevač Ruska Federacija obezbeđuje, ali imajući u vidu proces reindustrializacije Srbije, sve veće potrebe godine za godinu, iz godine u godinu mi moramo se truditi da obezbedimo još veće količine bilo od Rusije, bilo od drugih dobavljača. Što se tiče cene, tu smo gde smo, ne plaćamo ni najskuplji, ali ni najjeftiniji gas, za sada to može da se podnese, ali ono gde mi zaista imamo problem, to su pravci snabdevanja, s obzirom da gas u Srbiji ulazi samo iz Mađarske.
Gasa iz Ukrajine, što se može
vrlo lako. To može vrlo lako da se desi. Upravo do toga dolazim. Dakle, da imamo trenutno samo jedan pravac snabdevanja. To nas čini veoma energetski nebezbednom zemljom. Dakle, bilo koja distrakcija iz političkih razloga ili čak tehničkih havarija, sve to može da se desi, nas dovodi u situaciju da ostavimo bez dotoka gasa. Zato je jako važno da pre svega, dakle, na prvom mestu nabavimo taj gasni interkonektor sa Bugarskom, koji gradimo, podsjetiću, sa sredstvima Evropske unije, gotovo 50 miliona evra Evropska unija odvojila za nas i za Bugare da tu interkonekciju izgradimo i da pokušamo, dakle, da kroz neke druge alternativne pravce snabdevanja podignemo nivo svoje energetske bezbednosti. Da li su to ti terminali za utečnjeni zemni gas koji imamo trenutno u Grčkoj Aleksandropolisu, sutra će vjerovatno biti
na ovaj
u Krku.
LNG
da, utečnjeni zemni gas je u pitanju, ali problem sa tim je što su to cene izuzetno visoke.
To je predsjednik, za
predsjednik Vučić je rekao, pa dobro, on može da dolazi, znate, iz Katara i Sjedinjenih Američkih Država, bitno je samo da dođe do tog terminala gde se taj utečeni zemni gas pretvara, opet prebacuje u gasovito stanje i distribuira dalje gasovodnom mrežom. Ali problem je što su tu transportni troškovi i tehnološki troškovi izuzetno veliki. Sam predsjednik Vučić je to danas rekao, da je nama pre svega bitna ta diversifikacija, ali nam nije svejedno da li ćemo plaćati 1000 kubnih metara gasa 200 ili 600 dolara. I prosto to jesu lepe želje, ali vidite, čitava Evropa je počela u zadnjih nekoliko godina da gradi te terminale za utečeni zemni gas i njihovo iskorišteno za sada čini mi se negde oko 15-20%. Prosto nema dovoljno tih količina, cene su veoma nekonkurentne. To će možda za 10 ili za 20 godina postati konkurentno, ali trenutno ono što postoji na tržištu to je ruski gas i mi se moramo truditi da i pokušati da obezbedimo veće količine ruskog gasa iz različitih pravaca snabdevanja. Dakle, osim iz Mađarske, da sutra, odnosno za nekoliko godina, steknemo mogućnost da i iz Bugarske dobijamo ruski gas. A da li će se obnoviti nekadašnja ideja Južnog toka, pa Srbija postati tranzitna zemlja koja će dobijati gas iz tog turskog toka preko Bugarske, odakle bi ulazio u Srbiju i dalje ga transportovati za Mađarsku, Austriju, iz Italiju, ostaje da se vidi, naravno ne zavisi samo od nas.
Gospodine Đukanoviću, pa kako vi vidite naše šanse da postignemo energetsku sigurnost?
Pazite, imajući u vidu i prošli put kada se govorilo o Južnom toku, bio sam skeptičan, čini mi se sa pravom, nažalost. Imajući u vidu broj aktera koji su zainteresovani za ovo pitanje, složenost našeg okruženja, ja zaista ne bih bio sklon da poverujem da će doći do nekakvog turskog toka ili do toga da će bilo ko odobriti značajni uvoz ruskog gasa u Srbiju. U svakom slučaju mi treba da tražimo alternativu, da ta alternativa bude najpovoljnija za našu zemlju.
Ali alternative su jako skupe.
Alternative su skupe, ali je očigledno da od tih gasovoda nažalost neće biti ništa, kao što smo videli i sa Južnim tokom, od ideje koja se jednostrano odustalo, nakarno naravno pritisaka Sjedinjenih Američkih Država, ali imajući u vidu složenost našeg okruženja i uticaj različitih aktera, pre svega Sjedinjenih Američkih Država na Bugarsku, na Rumuniju, na razne druge države, zaista je, mislim, u ovom trenutku preterano ambiciozno da u tom pravcu razmišljamo.
Dobro, ali mislim da nije toliko nerealistično gledati neku minimalnu varijantu koja bi zadovoljila naša potrebna energetske bezbednosti. To je činjenica da sam turski tok dolazi do granice između Turske i Bugarske, da mi gradimo interkonekciju između Srbije i Bugarske i da prosto nije nezamislivo da barem kao država kupac se na neki način nakrčemo i da koristimo neke kapacitete tog turskog toka. Da li ćemo postati tranzitna država, to je zaista jako, jako dugačko štab.
Ali u svakom slučaju bitno je da ne postanemo žrtva geopolitičkog prepucavanja Amerike i Rusije.
To je jako teško izbeći.
Oko gasa.
To je objektivno jako teško izbeći.
Kako
to
tu odigrati?
Geopolitičko pitanje i vidjet ćemo kako će se stvari lomiti na nivou čitave Evrope, a mi smo tu previše mali da bismo mogli da nešto suštinski odlučujemo.
Pa uvek je veoma puno politike kada govorimo o svetskim energetskim tokovima. Evo, vidjeli smo današnju vest da je Sjedinjene Američke Države, Mike Pompeo, njihov državni sekretar, izjavio da će izuzeti Tursku iz naftnih sankcija koje se zavode prema Iranu. Dakle, uvek je tu mnogo više politike nego nekakve zdrave ekonomske logike i toga moramo biti svesni, a nama je da pokušamo, dakle, da podignemo nivo sve energetske bezbednosti i da povećamo izvor pravaca iz kojeg dobijamo gas, makar to bio i taj utečnjeni naftni gas, nemam ništa protiv, on jeste veoma skup, ali najskuplji kada nemate gasa.
Ja, da.
Tako je. Kandidatura za mundijal za 2030. Jedna je od vesti koju smo čuli sa današnjeg sastanka. Kako vama to zvuči? Kakve su šanse da ove četiri zemlje dobiju organizaciju svetskog prvenstva u fudbalu? Šta bi to značilo za Srbiju i za te tri zemlje?
Pa to bi u svakom slučaju bila veoma, veoma velika i lepa vest. Koliko sam razumio, dakle, mi ćemo kao četiri države Balkana zajedno podneti kandidaturu i za Evropsko prvenstvo u fudbalu 2028. i za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2030. godine. Naravno, izuzetno je sad teško i veoma rano govoriti o tome kakve su nam šanse za tako nešto, ali sama činjenica da ćemo zajedno pripremati kandidaturu će poslati u svet jednu veoma pozitivnu sliku o Balkanu i ove četiri države koje čine sada tu kvadrilateral. Mislim da bi to bio veliki uspjeh kada bismo dobili tako veliku manifestaciju i da bi, kažem, joj poruka bila
poslata. Treba izgraditi stadione, infrastrukturu.
To bi što bi doprinjelo imidžu ne samo naše zemlje, nego čitavog Balkana. Napokon da se malo i nekakve lepe stvari dolaze sa Balkana. Mislim da je to jako dobra inicijativa. Naravno, daleko smo još uvek od njene realizacije u smislu toga će se odrediti. To, ali mislim, jako dobra inicijativa. I zaista bi bilo dobro da do toga dođe. Jer to ipak na neki način vi promovišete i svoje turističke potencijale. To je mnogo šira priča nego što je jedno obično sportsko takmičenje. Jel? To je na neki način i utiče i na imidž zemlje i generalno. Tako da,
Ali tu ima jako puno politike.
Naravno.
A imamo i protiv kandidate. To su Argentina, Paragvaj i Urugvaj. To su nam glavni protiv kandidati, ali šansa je zapravo u tome što je Meksiko latinoamerička zemlja koja je dobila 2026. godinu. Možda tu treba tražiti za nas
šansa. Pa da li nije članica iste fudbalske konfederacije, tako da ajde da ostavimo to analitičarima koji se bave malo više sportom. U svakom slučaju mislim da je dobra taktička ideja da se kandidujemo i za evropsko i za svetsko prvenstvo, pa valjda ćemo dobiti jedno od ta dva.
Pažnju nam danas privlači i bilateralni razgovor predsjednika Vučića i premijera Izraela Netanjahua, koji se odigrao na marginama ove kvadrilaterale. Kako komentarišete odnose dve zemlje koji su očigledno u posljednje vreme u uzlaznoj fazi, mislim i na nedavnu posetu predsjednika Izraela Ruvena Rivlina? Na kakvim osnovama se tu bazira saradnja dve zemlje?
Pa imajući u vidu značaj jedne jako male države na globalnom nivou kakva je Izrael, mislim da je veoma bitno da imamo što bolje i konsolidovanije odnose sa ovom zemljom i imajući u vidu njen uticaj, da kažemo, ne samo na regionu u kom se nalazi, nego Boga mi na širi Mediteran i tako dalje. Tako da je veoma značajno zapravo da i sa Izraelom što više razvijamo saradnju. Čini se da jedno vreme, pre nekih desetak godina, to bilo potisnuto, ali eto, ipak dolazi do, kažemo, do oživljavanja te saradnje. Izrael je svakako neko ko mnogo može da doprinese. Videli smo da i ovu ambiciju da ima svoj gasovod do Evrope, što je isto jedna nova ideja, još uvek do duše u nekim samim začecima, ali je to veoma jedna bitna ideja ili veoma značajna ideja da se, ukoliko se realizuje.
Da, pa dobro, znate kako, ove odnose Izraela i Srbije su sve jači, oni su se temelje na istorijskom prijateljstvu srpskog i jevrijskog naroda, ali mislim da posljednjih nekoliko godina je i saradnja u oblasti ekonomije sve značajnije. Mi imamo ozbiljna izraelska ulaganja u Srbiji u oblasti, recimo, retaila, dakle tržni centri se otvaraju s izraelskim kapitalom, sve više izraelskih turista u Srbiji, mislim da je porast ove svake godine u procentima dvocifren i to prosto čini tu saradnju sve sadržajnijom. Premijer Netanjahu je spomenuo, dakle, taj veliki projekat koji je vezan za ogromno gasno polje koje je nađeno blizu obala Izraela i koje bi trebalo da počne da se eksploatiše u narednim godinama, gasovod koji bi vodio od Izraela preko Kipra do Južne Italije, i spomenuo mogućnost da jedna cev tog gasovoda ode i severno prema Balkanu. To nisu nekakve značajne količine gasa koje bi zadovoljile naše potrebe Srbije i Balkana generalno, ali u svakom slučaju nešto što ne može da odmogne našoj energetskoj bezbednosti. Ja sam čitao malo izveštaje u izraelskim medijima medijima u vezi sastanaka koje je Netanjahu danas imao sa Vučićem i ostalim premijerima Balkanske četvorke. Oni su recimo podsjetali značaja saradnje u oblasti bezbednosti između Izraela i Balkanskih država, činjenicu da je Izrael sve zabrinutiji zbog utjecaja džihadističkih organizacija, pre svega Hezbolaha i njihovo prisustvo njihovih ćelija, operativaca i svega ostalog u nekim državama Balkana. I jako je važna, čini mi se, u svemu tome uloga Srbije koja je prepoznata i od strane Izraela i od strane Sjedinjenih Američkih Država i drugih aktera međunarodne zajednice kao država koja može biti deo rešenja u borbi protiv terorizma. I to je također jedna oblast, dakle, gde mi možemo da steknemo velike kredite na zapadu. Ne zaboravimo da je pre samo nekoliko mjeseci u Beogradu boravio Pit Maroko iz State Departmenta, upravo iz odeljenja State Departmenta koje je zaduženo za verski ekstremizam i borbu protiv terorizma, i da je prosto i tada podcrtana ta veoma, veoma važna uloga Srbije u tim procesima.
Dakle, i to je dimenzija.
To je jedna od činjenica važnih tema koje o tome čak i u zvaničnom izveštaju saopšteno, dakle, o kojoj se danas razgovaralo na sastanku kvadrilaterala u drugom delu kada je prisustvo premijer Netanjahu.
Bilo je tu još važnih tema o kojima ćemo posle bloka reklame i malo muzike. Gosti emisije U središtu pažnje, Dragan Đukanović, predsjednik Centra za spoljnu politiku, Nemanja Starović, novinar i publicista.
Eko. Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Nedža Calković, Harima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
PGP RTS za decu u spavanke.
Hodio kolevku da se siti na spavu. Hodio kolevku da se siti na spavu. Voda buć, jova truć. Voda buć, jova truć.
U prodaji. Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir, Sofija Pižurica, sopran, Ljubomir Popović, tenor, Nebojša Babić, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 3. novembar u 20 časova.
Eko.
89-godišnji Mirko Kovčić iz Zlatiborskog Rožanstva nema recept za dugovečnost, ali se i dalje bavi pinterskim zanatom.
Moraš da ponekad progutaš grko kao i slatko i da savlada sam sebe, onda si sve savladao i samo naprijed. Čovjek dok se kreće, on je dobro. Malo odmoriš se, ali nastaviš da radiš, pa možda to čovjeka i drži.
Doživeti stotu. Subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd, prvi program.
Obnovimo biblioteku Kragujevačke gimnazije. Akcija Knjige solidarnosti i RTS izdavaštva. Svakom darodavcu po jedna knjiga na poklon. Sreda, 7. novembar od 10 do 18 časova, hol Radio Beograda i dopisništvo RTS-a u Kragujevcu.
Shine!
17:37, gosti emisije U središtu pažnje, Dragan Đukanović, Nemanja Starović. Razgovaramo o kvadrilaterali, susretu lidera balkanskih država danas u Varni i o temama koje su tu otvorene. Predsjednik Vučić je na samitu zamolio predsjednike vlada Rumunije, Bugarske i Grčke za podršku po pitanju ulaska Kosova u Interpol. Šta se tu može očekivati?
Pa sasvim je opravdano to što Beograd pokušava da na neki način u diplomatskoj akciji što veći broj država ne glasa za odluku da Kosovo postane članica Interpola, imajući u vidu i te brojne tajne optužnice i tako dalje. Za neku, po nekoj proceni oko 5 do 6.000 Srba sa Kosova se nalazi na tim optužnicama kosovske policije i kosovskog ministarstva unutrašnjih poslova. Tako da mislim da je veoma značajno pridobiti bilo koji glas. Naravno, i ove zemlje su nekim širim angažmanima i aranžmanima i one su jako vezane za Sjedinjene Američke Države i mislim da će s tim u vezi da se i ponašaju, dakle onako kako budu se konsultovale sa svojim strateškim partnerom, a to su SAD, one će nekako i glasati na ovoj najavljenoj skupštini Interpola.
Pa mislim, eventualni...
Lobiranje očigledno jeste u toku. Da, kako apsolutno. Će se to završiti?
Pa hoću samo da kažem da bi eventualni ulazak takozvane države Kosovo u Interpol bio veliki problem, s obzirom da bi se u momentu projavile na hiljade optužnica protiv naših ljudi. Problem bi imali ljudi koji recimo već žive u inostranstvu ili koji često putuju. Iako bi te optužnice, pretpostavljam, bile veoma slabo utemeljene i ne bi sama kosovska policija unutar Interpola imala tu vrstu autoriteta da se njihove optužnice baš puno poštuju, ali bi ljudi imali probleme, bili bi zadržavani u policiji na granicama, izgubili bi nekoliko nedelji ili meseci u različitim pritvorima i sve bi to bilo veoma problematično. Ipak mislim da će se voditi velika borba za nekoliko nedelja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, mislim naravno na diplomatsku borbu, s obzirom da smo evo preko medija obavešteni da je Priština obezbedila veoma zamašna finansijska sredstva kako za veoma skupocene poklone za sve prisutne pripadnike različitih delegacija, čak i za putne troškove onim delegacijama iz nekih malih država koje možda ne bi ni došle na taj sastanak jer prosto i teme možda i previše ne interesuju. Dakle, znate kako igraju sa svim kartama u špilu, svoje dozvoljeno, ulozi su za njih veoma veliki, oni će dati sve od sebe da u tome uspiju. Ja se lično nadam da ćemo uspjeti barem da odložimo odluku o tom pitanju za godinu dana, s obzirom da je ne tako davno bilo glasanje o prijemu Palestine, tada je urađena jedna velika studija, rasprave su trajale nedeljama unutar Interpola i tada je zaključeno da je to bilo moguće s obzirom da je država Palestina primljena u članstvo posmatrača u Ujedinjenim nacijama. Dakle, to je prihvaćeno kao neka vododelnica.
Za državu Kosovo nije slučaj.
Da, za Kosovo to nije slučaj i mislim da je to jedan argument na koji ćemo moći veoma čvrsto i argumentovano da se pozivamo. Ja ću potvrditi na ishod glasanja oko prijema takozvanog Kosova u UNESCO pre koliko ima 3 godine i tada smo mi uspeli, dakle, ne samo da ubedimo sve one države koje nisu priznale nezavisnost Kosova, već i neke veoma važne države koje su priznale tu jednostavno proglašenu nezavisnost da se uzdrže od glasanja, dakle, kao što je Poljska, Egipat, Južna Koreja, Japan, i tu je naša diplomatija pokazala tu snagu argumenta koji će, verujem, ponovo uspeti da prikaže ovaj put. I ne zaboravimo još jednu stvar, dakle, upravo na tom međunarodnom planu poslednjih, eto, godinu dana 7 država su povukle jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova. Dakle, upravo na tom planu, kada govorimo o tom formatu Ujedinjenih nacija, na tom najširem međunarodnom planu, smo mi ostvarili određene uspehe. Zbog toga će, naravno, nam situacija možda biti kudi kamo lakša, ali opet verujem da će bitka biti veoma teška i veoma neizvesna do samog kraja.
A čini se da se ubrzavaju najavljeni potezi Prištine koji stvaraju dodatne probleme i otežavaju dijalog. U novembru je najavljeno i formiranje takozvane vojske Kosova, čini mi se, za taj 28. novembar, znači samo nekoliko dana posle ove priče o Interpolu u Emiratima. Šta tu očekujete?
Pa očekujem najpre da sve ostane barem u ovom našem delu Evrope mirno, jel? To je najbitnija stvar. Ali što se tiče same transformacije kosovskih bezbednostnih snaga, ona je očigledno dobila podršku Sjedinjenih Američkih Država, što i kosovski zvaničnici ne negiraju. Naprotiv, oni se time hvale i mislim da je ono što jeste veoma značajno, oni su dobili neku vrstu indirektne podrške i od NATO. Tako da mislim da sve taj neki proces nažalost nije išao onim pravcem kojim je trebao da ide, to jest i da se konsultuju pripadnici srpske zajednice na Kosovu, što je bila zapravo put u ustavom samom Kosova predviđeno. Međutim, očigledno je da se aktivirao plan B u izostanku možda te neke želje srpske zajednice da se pređe na tu transformaciju. Ono što jeste zanimljivo po ovim zakonima kojih je pogledao, to su 3 zakona o formiranju ministarstva, o transformaciji i tako dalje, zapravo se vidi da će NATO imati neku vrstu predominantne uloge u okviru transformisanih kosovskih bezbednostnih snaga.
Uh-huh. A kako će to uticati na, ako bi se taj scenarij odigrao i ako zaista bude formirana takozvana vojska Kosova, kako bi se to odrazilo na bezbednost Srba na Kosovu?
Pa mislim da moramo na pravi način da vrednujemo taj potez sam po sebi, da ga ne precenimo, ali ni ne podcenimo. Naime, sama činjenica da će verovatno te kosovske bezbednostne snage biti preimenovane, ali ne i transformisane u punom smislu u takozvane oružane snage Kosova ili vojsku Kosova, je problematična prvo na političkom nivou, jer se šalje veoma loša poruka. Problematična je na pravnom ili međunarodnom pravnom nivou, s obzirom da je veoma jasno propisano rezolucijom 1244 da NATO misija KFOR-a predstavlja jedinu oruženu snagu, dakle, koja obezbeđuje sigurnost svim stanovnicima na području Kosova i Metohije. Ta činjenica, ta realnost bi bila na ovaj način promenjena. Međutim, sa druge strane, činjenica je takođe i da prosto ne bi bila za sada, barem u narednoj godini, izdvojena ni za evro veća finansijska sredstva za kosovske bezbednosne snage. U tom smislu, nekom krajnje praktičnom i operativnom, ne bi došlo do suštinske promjene u načinu njihove organizacije i rada, i prosto i sami Albanci u Prištini su rekli da bi taj proces transformacije protrajao čak možda i 10 godina. Tako da mislim da je ovdje mnogo više politike u smislu da Priština u političkom smislu ojačava po svoje pozicije, očekujući nekakvo finale pregovora o sveobuhvatnom obavezujućem sporazumu do kojeg bi moglo doći u narednim mjesecima ili narednoj godini, zavisnosti od prosto brzine i dinamike rješavanja svega toga.
Da, politika je u svim domenima. Politika je očigledno i u ovoj elektroprenosnoj mreži, u tom problemu koji je nastao. Kako vidite tu moguće ishoda i o tome će se odlučivati u novembru.
Pa da, očigledno je da tehnički dijalog Beograda i Prištine kada je u pitanju puno implementiranje sporazuma energetici iz 2015. godine zapao u neku suštinsku krizu, a da to u Prištini izaziva jednu vrstu nervoze i da su oni možda spremni na neku vrstu jednostavnih akata. To uopšte ne treba isključiti kao mogućnost, posebno oko te stanice Valač i kada je su u pitanju gazivode oko kojeg se evo ovih proteklih nekoliko mjeseci se toliko stvari zapravo dešavalo. Jeli? Tako da mislim da zapravo opet treba biti obazriv. Priština će pokušavati, ulazeći u završnicu dijaloga sa Beogradom, da nekako i tu temperaturu stalno diže jednostrano i treba na sve to ipak naći neku vrstu razumnog diplomatskog odgovora. Naravno, mnoge stvari ne zavise ni od nas, zavise i od KFOR-a na Kosovu i naravno od Evropske unije, od Sjedinjenih Američkih Država i drugih aktera.
Da, e sad, danas i sutra u poseti Srbiji kongresmen Ted Poe, jedan od potpisnika pisma u kome se traži da Amerika podrži Srbiju u traženju kompromisnog rešenja, nekih 8 kongresmena je to potpisalo. Koji je domet te inicijative?
Ja bih samo dve rečenice oko elektroprenosne mreže, ako mi dozvolite, pošto mislim da je veoma, veoma važno. Naime, mi moramo to pogledati u širem kontekstu realizacije, odnosno nerealizacije svih odredbi Briselskog sporazuma koji je zaključen još pre 5,5 godina, a čijih prvih 6 tačaka se odnosi na formiranje zajednice srpskih opština. Zašto to kažem? I onaj deo koji se odnosi na energetiku predviđa da se na severu Kosova i Metohije formiraju ćerke firme ili preduzeće elektroprivrede Srbije kojima bi upravljao da delimično zajednica srpskih opština. S obzirom da ta zajednica voljom Prištine još uvijek nije formirana, zbog toga dolazi do zastoja u implementaciji sporazuma o energetici. Oni sad hoće da to ostave po strani, kažu nije bitno što nismo formirali zajednicu srpskih opština, ali Srbija nije prepustila upravljanje elektromrežom. Pa kome da prepuste kada ta preduzeća nisu formirana, a što je posljedično vezano za neformiranje zajednice srpskih opština. Dakle, situacija je prilično jasna. Ja vjerujem da će oni pokušati na sve načine, čak možda jednostrano, čak možda i silom da preuzmu kontrolu nad distributivnom, odnosno prenosnom mrežom, ali sam također siguran da naši sunarodnici na severu Kosova i Metohije to neće dozvoliti i tu dolazimo u jednu potencijalno opasnu situaciju, na rešenu nagaznu minu koja se nalazi na putu tog procesa dijaloga. Sve to posljedica činjenica, dolazim do vašeg drugog pitanja, da se prosto kosovski metohijski Albanci iskazuju sve veći stepen nervoze zbog toga što im je sada postalo jasno, pogotovo nakon posljednje posete Metija Palmera Prištini, da više nemaju onaj blanko ček i blanko podršku za sve svoje maksimalističke zahteve, da im je možda po prvi put na ovaj način veoma jasno i direktno rečeno svima, a sastanku su prisustvovali predstavnici i vlasti i opozicije u Prištini, da će, ako žele kompromisno rešenje, morati nečega da se odreknu. Čak ih je Metju Palmer po izvještajima u prištinskoj štampi pitao, hajde sad recite čega ste spremni da se odreknete, dela teritorije, nečeg drugog, nečeg trećeg, ali nečega ćete se morati odreći. Dakle, nema više te podrške maksimalističkim zahtjevima u kojima Priština želi da dobije sve, a da Srbija sa druge strane
izgubi sve. Da li u tom kontekstu gledate i ovo pismo kongresmena, premda ima zaista i onih drugih kongresmena, ne treba možda...
Da, u jednoj rečenici samo, dakle, kada pogledamo spisak tih imena, radi se zaista uvaženim članovima kongresa, koji su inače većinom, čini mi se, članovi Srpskog kokusa i to u tom smislu ne predstavlja ništa novo, radi se o prijateljima Srbije, koji žele da još malo svojim inicijativom, svojim pismom doprinesu da do toga blagog zaokreta u politici Vašingtona prema Balkanu i konkretno prema Srbiji dođe i mislim da takva pisma mogu samo koristiti kako bi se taj proces koji ide u pravcu spremnosti Vašingtona da podrži neki minimum naših nacionalnih interesa, odnosno da otvori vrata u kompromisu da se do toga nekako dođe.
Šta vi mislite?
U svakom slučaju pozitivno se može oceniti i svaka slična inicijativa koja dolazi pre svega od strane Sjedinjenih Američkih Država je veoma značajna. Ipak imajući u vidu da one, iako ne posreduju zvanično u dijalogu Beograda i Prištine, imaju, mi moramo to otvoreno reći, jako značajnu ulogu. I vidimo koliko je Palmerova poseta i Beogradu i Prištini ipak uticala da se neke stvari na neki način iskristališu koliko u ovom trenutku dijaloga mogu. A u svakom slučaju u narednoj fazi dijaloga Sjedinjene Američke Države će imati možda čak i presudnu ulogu kada je u pitanju konačno potpisivanje tog sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma.
Pa prosto to se pokazalo i u drugim dijelovima naše regije. Hajde da budemo potpuno i do kraja otvoreni. Znate koliko je trajalo trajala kriza u Makedoniji između vlasti i opozicije, kakve smo sve medijske bombe čude imali, dok nije došao jedan američki diplomata srednjeg ranga, govorimo o Hojtu, za tri dana u Skoplju je praktički uspeo sve da reši, pa čak postoje i tumačenja koji idu u pravcu toga da
pitanje može li se analogija baš
da je način na
drugačiji
koji
je problem u pitanju.
Da li kažem da neki tumačenja idu u pravcu toga da kažu da i sve ovo što je ispalo vezano za referendum, veoma slabo odzivo 36% i tako dalje, je posljedica činjenice da su Amerikanci prepustili Briselu da sam upravlja tom situacijom i da se pokazalo da Brisel nema tu vrstu kapaciteta kako ima Washington da stvari reši do kraja. U tom smislu se slažem s gospodinom Đukanovićem da je Washington taj koji ima mehanizme da stvori volju kod svih strana za kompromisom, a potom i da nadgleda da se taj sporazum i taj kompromis do kraja realizuje. Prosti,
da li onda očekujete da će dijalog u Briselu biti nastavljen ili možda u nekom drugom formatu?
U svakom slučaju mislim da će format ostati nepromenjen i da će Europska unija i dalje biti taj posrednik u skladu sa ostalom rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 2010. Ali u svakom slučaju će dijalog biti nastavljen i šta više biće intenziviran tokom narednih mjeseci.
Kad već spominjete Ujedinjene nacije, dobra vest je stigla i odatle, tema Kosova i Metohije vraćena je na dnevni red Saveta bezbednosti. Koliko je to za nas važan moment?
Pa izuzetno je važno, s obzirom da mi smo imali dakle te redovne tromjesečne izveštaje generalnog sekretara o radu UNMIK-a kao misije Ujedinjenih nacija. U prethodnih nekoliko mjeseci je došlo do jedne veoma loše prakse da su ti izveštaji izbačeni sa dnevnog reda Saveta bezbednosti i sada se oni vraćaju, tako da se negde vraćamo u nekakvo uobičajeno normalno stanje koje je za nas veoma važno, da prilika da se na tom najvišem forumu svjetske diplomatije ipak razgovara o stvarima koje su za nas bitne, ako obuhvataju i status srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji i sve ostalo. Vi ste pitali malo pre oko formata dijaloga, slažem se u potpunosti da će ovaj format biti zadržan, ali kako se bližimo tom nekom vremenu u kojem se očekuje, dakle, nekako intenzivniji rad na postizanju tog pravno obavezujućeg sveobuhvatnog sporazuma, činjenica da će i velike svjetske sile biti sve više i više uključeni, nije to nikakva tajna i sam predsjednik Vučić je rekao da nikakvog trajnijeg rješenja i trajnijeg sporazuma neće biti bez Vašingtona, Brisela i Moskve. Čuli smo i potvrdu, dakle, i sam predsjednik Vučić je rekao da mu je ministar spoljnih poslova Ruske federacije Lavrov potvrdio da je razgovarao sa Johnom Boltonom, savjetnikom Donalda Trumpa za nacionalnu bezbednost, o temi Kosova i Metohije. Naravno, daleko od toga da su se njih dvojica nešto dogovorili, pa da mi sad to treba da mu primenimo u praksi, ali činjenica je, dakle, da se i na tom nivou, dakle, na nivou ozbiljnih razgovora među Vašingtona i Moskve, razgovara o nekakvim modalitetima tog sveobuhvatnog sporazuma.
Bez obzira što trenutno smo u zastoju samog dijaloga, očigledno se dešavaju brojne stvari, diplomatske inicijative, to moramo napomenuti.
Htjela sam da proširimo malo priču i na evropski kontekst i promjene koje se dešavaju na starom kontinentu, a u kontekstu našeg strateškog opredeljenja za evropski put. Evidentno je da u Evropi jačaju populističke i desno orijentisane stranke, to su pokazali i nedavni izbori u Nemačkoj. Kako to u budućnosti može uticati na jedinstvo Unije i na proces proširenja, odnosno na spremnost Unije da primi nove članice?
Ovi posljednji pokrajinski izbori u Nemačkoj ne pokazuju baš značajan napredak alternative za Nemačku, a koje smatramo zapravo jednom vrstom radikalnog desnog pokreta ili političke opcije. Mislim da će se i dalje sve zadržati na tim tradicionalnim opcijama, pre svega na demohrišćanskim, odnosno narodnim partijama u Europi, i naravno da u nekoj meri možemo možda očekivati jačanje nekih drugih. Nažalost, mislim da će uslediti slabljenje socijaldemokrata i socijalista u Europskom parlamentu. Mislim da će oni liberalne političke partije malo više da osnaže, ali što su sami sad sa demokratskih tiče, da one će oslabiti. To su definitivno trendovi koje pokazuju neka najnovija istraživanja.
Uh-huh. I kako će se to odraziti? Pa, imamo izbore za Evropski parlament u maju,
da.
Od njega direktno zavisi Evropska komisija, samim tim i nekakva politika proširenja.
Ja mislim da neće biti nikakvog značajnije promjene politike proširenja, da je jasno strategijom i sadašnje komisije utvrđeno koji je redosled poteza koji treba uraditi da bi došlo do novih proširenja 2025. barem kada su u pitanju Crna Gora i Srbija, ali ne vjerujem zaista ni u kakav suštinski zaokret ukoliko, kažem, ne dođe do nekakvog sad drastičnog obrta u Europskoj uniji, ukoliko te populističke politike političke opcije budu dominantne. Zaista, sadašnje istraživanja pokazuju da smo daleko od takvog scenarija.
Kako vi vidite te promjene koje se ipak osjećaju u Europi sam?
Promjene svakako postoje. Čini mi se da je dakle neka dominantna društvena emocija generalno na zapadu strah, pa tako i u zapadnoj Europi, da se s tim strahom itekako upravlja, ponekad i manipuliše i da to prosto dovodi do rasta tih antisistemskih političkih partija i pokreta, ili bar onih političkih partija i pokreta koji su izvan političkog mainstreama. Definitivno dolazi do rasta desnice u zapadnoj Europi. Možda izbori u Bavarskoj i u Hesenu to ne pokazuju na pravi način, da se radi o pokrajinama gde je inače desnica veoma slaba, ali tu su ostvarili dvocifrene rezultate, po prvi put ušli u pokrajinske parlamente. Vidjet ćemo kada budemo imali, čini mi se, u Saksoniji izbore za nekoliko mjeseci, tu se očekuje daleko, daleko veći rezultat te ekstremne desnice. Imamo i leve populiste i u Italiji i drugim dijelovima Europske unije i mislim da će sastav Europskog parlamenta biti bitno drugačiji nakon maja mjeseca. Pitanje je kako će se na koji način formirati da većina u Europskom parlamentu i kako će izgledati nova Europska komisija. Predsjednik Vučić je u jednom nedavnom intervju pred dana upozorio na jednu od negativnih scenarija za koji moramo biti spremni, a to je da se može veoma lako desiti, dakle, usled čak pada demohrišćanskih i konzervativnih stranaka poput CDU Angela Merkel, da mi dobijemo veoma čudan sastav Europske komisije koji bi dominirao jedan široki spektar liberala, socijaldemokrata, levičara, zelenih, nordijske levice i svega ostalog, a takav sastav za nas bi bio sve, a samo ne povoljno. Dakle, brojne promjene se u Europi dešavaju, mi na njih ne možemo da utičemo s obzirom da nismo unutar Europske unije, ali ih moramo veoma pažljivo posmatrati, jer znate, sve ono što se odlučuje za tim stolovima u Briselu se nas ide kako tiče, jer smo u unutrašnjem dvorištu Europske unije.
Da li se može očekivati, šta vi mislite o tome, u budućnosti jaka i centralizowana Europa ili Europa podeljena, pa ja sam, i grupisana?
Ja sam tu prilično pristrasan, s obzirom da imamo ovako jako izražen stav da je Europa njena federalistička koncepcija zapravo budućnost. A svako to produbljivanje koncentričnih krugova Europe u više brzina i raznih drugih koncepcija će samo razbiti i onako slabu Europsku uniju. Mislim da je jedini plan i jedina mogućnost koja će osnažiti Europsku uniju jeste ta koncepcija Sjedinjenih Europskih Država, upravo onako kako su i njeni
utemeljitelji. A koliko je to ona realna?
Pa znate kako,
sve ovo o čemu
pa znate kako, sve u svom nastajanju ima velikih problema, jel? I sve, i ranije su složene države nastajale u veoma velikim problemima i prouzrokovane. Nekad je mnogo lakše zamisliti nego ostvariti neke stvari kada su u pitanju takvi projekti. Ali mislim da ipak ta federalistička budućnost Europe nešto što jeste, što će biti realnost, jer ovakva kako jeste Europska unija ne može da odgovori ni na izazov migrantske krize, ni ekonomske, bilo koje druge.
Složio bih se, naravno, mi na te procese zaista ne možemo utjecati, ali jako je važno prosto da razvijamo saradnju sa onim ključnim članicama Europske unije koji su i naši najveći ekonomski partneri, mislim pre svega na Njemačku, mislim na Italiju, mislim i na Francusku, sa kojom zaista po prvi put nakon puno godina imamo nekoliko veoma ozbiljnih projekata, kao što je to i deponija u Vinči, kao što je to koncesija Beogradskog aerodroma, moguće i nekakvi aranžmani vezani za beogradski metro. I prosto, znate, za nas je Europa pre svega naše okruženje, govorimo o Europskoj uniji. I naša politički izlaz ka Europskoj uniji može da vodi ili preko Zagreba ili preko Budimpešte. Iz političkih razloga nam je taj izlaz preko Zagreba zatvoren i mi moramo snažiti veze sa Mađarskom koje su i sada već veoma snažne. I da se vratimo negdje na temu sa početka ove emisije, Balkanska četvorka, apsolutno, pa nema mi nikog bliže Europskoj uniji. Ne možemo mi računati nekakvu, Bog zna kako, veliku saradnju sa Portugalom ili sa Irskom, ali sa Rumunijom, Bugarskom i sa Grčkom itekako možemo.
Hvala vam najlepše.
Hvala vam.
Gosti emisije U središtu pažnje bili su Dragan Đukanović, predsjednik Centra za spoljnu politiku, i Nemanja Starović, novinar i publicista, tonmajstor Miroslav Antonijević, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz Radio Beograd 1.